hilo neno. Wamepewa uwezo wa kuitwa wana.
So